Denne episoden sponset av unikshop.no eller Unik Askimtorget. Flotte dameklær fra størrelse 38 til 56. Unike damer, unike klær. Mitt navn Lilly Gjerstad Andersson. I dag skal jeg dra og besøke onkelen min. Han som også skriver, synger og spiller. Det jeg kan kjenne meg igjen I skrivinga. Jeg vet at han har opplevd mye gjennom et langt liv. Jeg veldig spent på å høre han fortelle litt om mormor, altså mammaen hans, som var min mormor. Der kjenner jeg også meg litt igjen. Så først har jeg lyst til å si tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit, onkel Svein. Og jeg bare veldig spent på å høre litt om hvordan var det å vokse opp så langt tilbake som under krigen.
Ja, det kan du nesten lure på, for det egentlig en sånn tid som jeg ikke kommer vekk ifra. Det har... Liksom hele livet så har det der fra krigen ligget over meg, at alt jeg opplevde den gangen som liten gutt, og alt det som foreldrene mine og far min også, som også var med I første dagen da, I april, så har det preget meg. Så har jeg faktisk, jeg har jo antagelig en av Østfolds største samlinger med krigshistoriske bøker, for det ligger I meg, sammen med alle andre interesser jeg har, da, må jeg si. Det, også, det jeg husker fra krigen mest, det var jo savnet vet du, av aldri å kunne ha liksom, noe godt å spise. Liksom. Sånn som, vi hadde jo ikke melk, og vi hadde ikke smør, og vi hadde brus, kan du bare drømme om. Godteri, det var jo... Nei, jeg fikk melkepulver, husker jeg. Det var en... Ja, det var... Jeg vet ikke om det var smakt igjen, men det altså sånn pulver som blandet I vann, som skulle bli melk. Det var jo... Og gikk du på bygda da, så hentet melk, så hentet det faktisk at prispolitiet stod borti buskene, og så slo det med melka. Slo rett og slett ut og hentet på en bondegård. Det hentet det, flere jeg kjenner som gjorde det. Men akkurat, vi hadde jo en liten hyggelig familie for det da. Vi hadde, men jeg vil si, fattigdom var det jo, for vi bodde jo enkelt og hadde lite. Så skal vi sammenligne med I dag, altså, så må jeg si, hvis du kan oppleve krigens dager og alt det som var, altså etter krigen da, Så vet du egentlig ikke hva det å hadde litt dårlig. Og tenk da, hvis du går generasjonen tilbake da, kommer til dager som du snakker om at potet har reddet land og greier, da det fattigdom. Så da skal du jo ikke klage allikevel da. Skjønte Nei, du av det?
Ja, jeg skjønte det. Og jeg kjenner jo bare at man klarer jo ikke helt å sette seg inn I det, hvis man ikke har opplevd det.
Nei, jeg gjør ikke det, gitt. Husker jeg var livrett for å gå I butikken, for tyskerne kjørte med sånne biler med marsjingevær på taket og pekte på oss når vi kom gående, så vi gjemte oss I hekken for å komme unna, for vi var redde. Og det er jo rart å oppleve å bo sånn da. Og nå var redde for å gå I butikken for at tyskerne kjørte rundt. Og de grov jo skyttegraver, og de hadde jo kanoner nede på jordet der og skjøyt. Og jeg husker jeg satt på armen til mamma og gråt. Jeg var jo bare en liten gutt. Og da var det svære kanoner som står her oppe og skjøyt, og der I dag byggefelt. Der sto det kanoner og... Og tyskerne, men tyskerne selv, I seg selv, var jo hyggelig da. Jeg traff ofte tyskerne vi. Fikk ligge bak marsjengevær og trykke på noen knapper. Og det var liksom, det var moro, for de samlet jo barna sine vel. Sukkertøy fikk vi jo. Så det var ikke det sånn. De likte barn. Men akkurat den redselen, liksom, den usikkerheten som den tiden førte med seg, det husker jeg godt.
Og du vokste opp da hjemme? Med mor og far og søsken.
Ja, og først og fremst var det bare Odd og jeg, vet du, den eldste bror min, Knoll og Tott, som jeg kaller oss. Vi var så ulike, så det går jo ikke an. Han var en alvorlig stø type, og jeg var en ordentlig liten sånn en vildrabass som bare rotet til alt mulig. Så, men så kom jo Vyn da, den lille gutten vår, som jo drukna da, I gårdsbrønn der oppe som vi bodde. Det var jo en trist tid da. For da var jeg på skolen og med beskjed om å komme hjem, og jeg var så stolt som bare det, jeg skulle få komme hjem midt I timen. Når jeg kom hjem, så kom jeg til Sorgens hus, da var jo lille gutten borte da, da tror jeg ikke det betydde så veldig mye at Odd og jeg kom hjem, det var den lille gutten som var borte som betydde noe. Det merket jeg til, så liten som jeg var. Så det var jo alt det der var jo ja, som jeg skriver i boken jeg skrev så ja, den sorgen har jeg arvet. Og det en god sorg for ja, nå, jeg glemmer liksom aldri det som mutter har gikk gjennom. Ja, nå blir jeg nesten rørt selv.
Ja, det skjønner jeg. Ja.
Nei, jeg tenker tilbake på det. Mm.
Og jeg hører jo veldig sånn når du forteller det fra et barns perspektiv da,
ja.
Og mammaen din som da min mormor.
Ja.
Så tenker jeg litt sånn at siden vi opplevde det samme selv, så, ja. Så får jeg jo en sånn på en måte en nærmere kontakt med mormor på at da hadde jeg jo en likhet med henne på en måte.
Ja, ja.
Mm. Som jeg ikke kunne ønske at noen måtte oppleve, men Nei. På en måte så det liksom litt godt å vite at noen har kjent igjen følelsene mine.
Ja, da. Det
høres veldig rart ut.
Ja, rart men, ut, ja. Jeg har alltid, siden det forferdelige hendte med deg, så har jeg alltid dratt en parallell fra Vyn til og lille Aurora, som gikk bort.
Mm.
Det har forresten vært 19 år i dag, nå i år.
Mm.
20 år til år, ja. Mm. Så det her like stein der, og to tragedier i samme familie.
Mm. Mm. Men så det jo da den, nå hopper vi litt fram, kan jeg gå tilbake etterpå, men da det jo den skrivingen av de da, som jeg tror kanskje jeg har hentet noe inspirasjon fra, fordi jeg begynte jo i hvert fall å skrive masse.
Ja, du har skrivet dikt og fest dem.
Ja, og da var det diktet du har skrivet da, mammaen din og hennes sorg, som gjorde at...
Lille gutten, ja.
Ja, lille gutten til mor, og når vi da hadde fått Elias etter Aurora døde, så leste jeg jo det diktet.
Mm.
Og så bare måtte jeg ha med vin i navnet.
Ja, det gjorde du, ja.
Og det ble en... liksom en type hylles både til Aurora og Vinterje som hadde gått bort og mormor og alle på en måte.
Ja, jeg synes det var spesielt at jeg fikk med Vyn, for det jo et sjeldent navn og da gikk jo tankene tilbake til den tida der og det jeg glad for egentlig, at han fikk det navnet. Han skjønner kanskje det selv at, hva det kommer ifra.
Ja, altså det har jo vært opp gjennom at han synes han har et veldig annerledes navn, og at ingen andre heter det, og broren heter Alexander, som mye mer vanlig, men det, han kalles nesten bare Vin, da. Veldig sjelden Vin Elias.
Så. Det navnet der, det kommer fra, mamma kjørte trikk inn i Oslo, så sto det en mann foran, og så leste jeg bok, så tittet over skulderen, så fikk jeg se ordet Vin, og ja, da sa gutten min heter Vin, men det fikk de ikke lov til, vet du, men så fikk de trua gjennom da, med Vin Terje da. Som han egentlig heter,
ja.
Mm.
Og så det vel vært i mange år mye strengere å få gjennom navn, men så har man jo åpnet opp.
Ja, nå har det åpnet opp. Ja, han kan jo kalle den for Pelinsmann, eller hva som helst. Ja.
Så, men for oss da, så ligger det navnet bare, åja, han passer til å hette det, han har lyst krøllet langt hår,
ja.
Og liksom, jeg føler det speiler igjen det som var en del av tanken bak, da. Ja.
Han Vyn, han, vi passet jo han, vet du, når han var liten, så var vi alltid borte i Trippstadbrønn, vet du, på Korsgården der vi bodde, og da var han alltid med, vet du. Men den dagen da som hun slapp ut som vi var på skolen, så fant jo han veien selv, han, vet du, litt ned. Så det var det, så jeg følte litt mer skyldig enn jeg ble voksen, jeg skjønte at han gikk for å se etter oss da, vet du, som leiket av i brunnen. Men det er tragedie.
Hvordan påvirket det dere som familie i året etterpå? Dere var jo fortsatt små, dere også.
Ja, alltid så var liksom, Vyn var der hele tiden i den sorgen som mamma hadde. For selv om vi var to gutter som hun hadde, så var det var den lille hun fikk, vet du, som hun savnet hele tiden. Og jeg minnes så godt, før han begynte øa, jeg var i 46, så kom det bananer, husker jeg. Og det var et utlevering til den små, da. Så begynte han fått to bananer. Så satt han mamma utenfor huset, og så skar opp den bananen til han, så fikk en sånn banan. Så spurte jeg, hva er det for noe? Ja, det var banan, det sa mamma. Ja, men det kunne ikke jeg få, så jeg grein, så fikk jeg en sånn bitte liten beta. Det er et minne jeg har. Han satt borte i hjørnet solkroken med han på fanget. Mm. Så det var små forhold.
Mm.
Ja.
Og så blev du äldre, du levde, altså du har gjort så mye da.
Ja, det blev väldigt mye interesse, det var nesten litt for mye. Jeg ble jo musiker tidlig, vet du. Jeg har jo spilt i 50-60 år, holdt jeg på å si.
Ja.
Og det har jeg faktisk. Og spilt i 12 forskjellige orkestre, så det har blitt litt av hvert. Musikken, det driver med platesamler, og jeg har jo enorm platesamling, ja. Og den gir jeg ikke frem av uansett om det moderne tider nå med å bare ha det på en liten pinne eller hva du vil. Så jeg plattsamling. Du finner musikken og du finner artisten på bilder og på fronten på det du kjøper. Ikke bare høre, men det meg da, og vi som sånn glad I den gamle musikken. Det begynte jo med 78-platene, da har jeg jo 1800 søker vel, som står nede I kjelleren. Og så over til 45 og LP og så CD-er, altså nå jo, nå skal vi som CD-er være litt bak målet da. Men fremdeles spiller man inn på CD da, artistene. Men de tjener nesten ikke penger lenger på det, vet du. Kanskje får oppgjør på 200 kroner når de spilte inn en CD og kjent artist. Faktisk så gjør de det også, så det ikke mer å hente. Så det har forandret seg. Så nå kan jo hvem som helst spille inn CD da.
Ja, det det, ja, vet du. Ja. Ja.
Og det har vi spilt inn en del da. Vi har spilt inn en 3-4 CD vi også da, med orkestret, ja. Det var en av de første, vi spilte noen av de første I Arsene, som spilte inn singleplater I 68, spilte vi inn 2 singleplater, og det var svært, vet du, den gangen. Oi, 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 meg. Oi, oi, oi. Men det var første siden I øvre.
Ja, det klart det.
Men det var det den gangen, da. Men moro var det.
Mm. Men du har jo skriver en del dikt, du har skrivet bok, du, ja. Altså, hva gjør skrivinga? Med
deg, på en måte? Ja, det en helt besettelse. I alle årene jeg var på jobben, så gikk jeg alltid med enten med en papirlapp eller en plankebøtta I baklomma, så jeg kunne skrive på, for det kom noe hele tiden. Og hele tiden skrive. Om det var sanger eller dikt eller hva det var, så hadde jeg alltid med meg papir og blyant. Og hadde jeg ikke blyant, så var det en plankebøtta. Så mye ble skapt der. Så kunne jeg våkne om natta og finne et eller annet på huvudet, færer opp og skriver ned og prøver å huske da, melodier eller sånt noe. Men det har jo lognet seg med årene da.
Ja.
Ja, antagelig så har det noen hormoner som var ute og gikk og du litt usikker om hva du lengta etter noe eller hva som helst for du skriver jo gjerne mye om kjærlighet da.
Ja.
Ja. Men nå jeg blitt så en eldre mann som jeg nå så har det lognet seg jeg kan skrive hvis jeg vil får jeg oppdrag så skriver jeg jo
ja.
Og sanger kan jeg også lage men det ikke noe vits om jeg lager noen mer sanger for hvis jeg lager en sang nå så bare lager jeg en gli vekk for jeg har skrivet 130 sanger vel Men det ikke noe vits liksom, så jeg bråk om noe bedre sanger, vi har så mange ubrukte liggende. Det lett å lage sanger, det kan jeg lage noe som helst.
Ja. Men jeg tenker på, etter vi mistet Aurora da, så fikk jeg et dikt av deg. Det rammet jeg inn sammen med et bilde av henne.
Ja.
Og så, når jeg ga et bok mange år senere, så fikk jeg også et dikt I posten.
Ja.
Det delte jeg jo jeg på Facebook.
Ja.
Og da fikk jeg jo noen kommentarer på at det her skulle jo vært en sånn Hellbillies-låt, eller liksom her skulle... ja. Sånn at du har jo sikkert noen fine sanger som kunne...
Ja, yes.
Nådd ut enda mer, da.
Ja, det har det. Ja. Jeg har tenkt på det selv. Jeg har skrivet sanger om forskjellige forhold, Og da tenkte jeg kunne passe bra til en forening som driver akkurat med det og sånn da. Ja. Det hadde jo vært.
Ja.
Ja, så det, jeg har et dikt som kom inn I skoleverket da, moro
ta. Oi, ja det skjønner jeg.
Ja, fikk jeg brev og så fikk jeg 50 kroner.
Det dårlig betalt.
Eller var det 100 da, men helt sikkert. Det var ikke mye.
Nei, det
men det kom jo med I skoleverket da, vet du. Det var et dikt om en gammel dame som lå på det siste på Vilhjemmet.
Ja.
Det var forresten, det opplevde jeg selv, for jeg var på, jobbet på Vilhjemmet, jeg har vært rørlegger hele mitt liv. Og når jeg var på Vilhjemmet, så kom jeg inn I rom, og det lå eldre folk på det siste, og da, for jeg skulle stakke opp vasken der. Den gangen så var det vask, da var det på rommet. Og så reiste hun seg plutselig opp i sittende stilling, og så sa hun, jeg skal strikke den genseren til deg, og Aksel sa hun, jeg skal strikke den genseren til deg. Og jeg glana, vet du, og så tenkte jeg, så gikk jeg hjem, og så skrev jeg et dikt om det. Det var det som kom inn I skoleverket.
Ja.
Det var noe hun tenkte på da hun lå der
men jeg har jo lyst til at du skal dele det diktet som jeg som betydde så mye for meg da så vet jeg at det kanskje litt sånn rører mye med deg også men så kan du heller få velge et mer dikt som ikke rører så mye for deg eventuelt.
Ja, det spiller ingen rolle.
Men jeg har jo med meg den boka di.
Ja, det var du som kjøpte den altså.
Ja, så da tenkte jeg at du skulle få lese det som heter da Lille gutten til mor.
Ja, den er ja. Ja, akkurat, ja. Ja.
Mm. Kan du fortelle når du skrev det da?
Det var en del etterpå, år etterpå, når jeg ble voksen, vet du, så gikk jeg og tenkte mye på det. Jeg savnet jo mor min selvfølgelig, og husket den sorgen hennes, så da så jeg skrev flere ting, men så satte jeg meg og skrev det diktet der, og det, som jeg, ja, det var til mor. Jeg skriver mye om slekta mi og sånn, men det kommer at du litt sentimental, vet du, så det ble jeg innrømme at det
Ja, men det synes jeg høres bra ut.
Ja, det akkurat, ja. Lille gutten til mor, ja. Det var vår med et løfte om sommer, men den tok hennes lille gutt med. Hun kunne aldri få han tilbake, så aldri fikk hun siden helt fred. Hun satt ofte og tenkte på gutten, når solen senket seg mot kveld. Hun kunne våkne opp midt i natten og viske hans navn for seg selv. Han forlot henne aldri, den lille. Hun gjemte han dypt i sitt sinn. Av og til syns hun han ropte og lo gjennom vårluftens vind. Hun bar han i sitt hjerte ut livet, med en smerte, en lidende gnag, og langt ut i alderommens dager, hun ga han en tåre hver dag. Blant lutende grantrær hun hviler, ikke langt fra den lille skrav, så fant hun da selv den freden som hun aldri på jorden seg gav. Sorgen glemt, hun borte, men noe lever på evighetens vann. Tro om hun fant han i det siste skritt over livslinjens strand. På kirkegården står ennå stenen, den merket av tidens vind. Den blinkende gullskriften sier, du blir aldri glemt, lille gutten min.
Det er veldig, veldig fint.
Ja, det er sant, det står det på den steinen der oppe.
Ja.
Du ser sikkert det når du går der oppe, for det er ikke alle som står, det er ikke alle som har sånn personlig innskrift på steinen. Men mutra var jo så preget av sorg, så det var jo, jeg husker så godt til Vyen lå i den kjelleren på det gamle sykehuset, og så da var jeg jo liten gutt, og Odd var litt eldre, og så kom vi inn i kjelleren der, og da lå han lille Vyen oppi der med sånn brusende lyst hår som han hadde, det husker jeg. Og alle gråt, begynte at jeg stod helt taust, husker jeg. Og mamma, hun tok og løftet han opp og skulle ha med seg hjem. Det var jo ferdig senere. Så det sa ikke dvele for mye med sorg, det ikke det jeg mener, men det noen ting du ikke glemmer i livet, som det kanskje ikke mange mennesker bærer innom seg, bare at jeg har valgt å sette ord på det da.
Mm. Tror du det at man ved å sette ord på det, slipper at det blir en sånn knute inn i deg i stedet for?
Ja, når jeg skrev det diktet til mor, så fikk jeg følelsen at nå kanskje jeg hjelper litt et eller annet sted hvor hun er.
Ja. Kunne du ønske du hadde klart å skrive det til henne mens hun fortsatt levde?
Ja da, yes, ja, det kunne jeg gjort.
Hadde du kunnet lese det for henne?
Ja da, det kunne jeg gjort da. Ja da, hun var stolt av det når jeg skrev dikt, for mamma var flink selv og dikte, og hun skrev mye fine dikt. Og ja, og så skrev hun mye sanger fra andre, og så hun hadde veldig sånne, jeg vet det, jeg arvet litt fra da. For hun var skikkelig flink altså.
Ja.
Så det var egentlig Henry jeg ble ansporta til å skrive dikt da. Nå er ikke akkurat dikt noe som lønner seg å gi ut, da. Det finnes jo tusener på tusener av diktbøker, vet du, som kanskje har solgt 5 stykker av hver, vet du ikke. Det er ikke noe salgbart, det er ikke det. Hvis du ikke er Nordahl Grieg eller noe sånt, noen store dikter. Ja.
Men så da er det jo litt den der at tidene forandrer seg jo litt, og for den eneste som jeg kjenner til som treffer kanskje både ungdommen og de litt voksne. Nå er jo han Trygve Skau, for han deler jo dikt på nettet.
Ja, jeg følger meg litt på han.
Ja. Og det er vel det at man må liksom finne nye veier da, nå ut på.
Men han skriver jo litt annerledes dikt enn det jeg gjør da. Han skriver, jeg vet ikke, prosa eller jo. Ja.
Så det er jo, men det er jo det å måtte henge med litt i tida da, for å treffe litt
også. Ja, må jo det. Men med alderdommen så får du erfaringer da, litt mer å ta av og bygge på.
Ja,
du er ikke så veldig sånn, hvis du er 18-19 år og skriver dikt, så har du ikke så veldig sånn livserfaring til å se. Da kan det være impulsive følelseslivet komme fram.
Ja, ikke sant?
Ja. Ja, ja.
Men du spiller jo også musikk, eller synger du, eller du en av dem i orkestret, holdt
jeg
på å si?
Nei, jeg synger, ja. Ja. Jeg sangeren, jeg vet ikke. Ja. Jeg elsker å synge, det har jeg gjort I halv tid.
Ja.
Og jeg spiller trompet og saksofon, og nå jeg jo gitarrist, jeg da.
Ja.
Ja. Så jeg med på forskjellig. Jeg elsker å være med og se bort for å spille.
Ja.
Ja. Og så... I alle år så det å kunne reise ut på lørdagskvelden og dra på dans og spille, det var jo livet, vet du.
Ja.
Ikke bare jeg, men de der gjengene jeg var sammen med. Alle som spiller og på den typen der, så det toppen, det vet du, å stå foran 200-300 mennesker og danseglade mennesker som spiller, og du vet at det bra.
Ja.
Mm. Det toppen da. Da var jeg rastløs, gitt. Så jeg på lørdagskvelden, jeg satt og ventet på dem som kom og hentet meg med bilen.
Ja.
Men nå driver jeg bare med litt sånn trio nå, og har litt sånn på gøy.
Ja. Men dere får vel fortsatt noen sånne oppdrag på noen arrangementer på...
Ja, kanskje det, men akkurat nå vi sitter og prater nå, så vi midt I koronatiden. Ja. Så det nesten ikke lov å stoppe og ta en sigarett sammen med en kamerat en gang, hvis han skulle røyke da.
Så det jo det som litt vanskelig da, for en musiker eller...
Ja, vi spiller jo litt for Lions Klubb og lignende organisasjoner da. Så vi har stille gjerne opp på hvilehjem og... Blant annet I Spydberg har jeg vært på, som Lions har hatt noen arrangementer, det veldig, det synes jeg veldig koselig.
Mm.
Og det jo bare moro og glede, altså stille opp der og spille, og så ytterlig litt glede for dem som virkelig trenger det.
Mm.
Så, men ellers så det jo ikke noen store spilljobb, og den finnes ikke lenger. Ikke, I hvert fall ikke nå, det blir ikke før neste år.
Nei.
Så, men ha spillegleden hjemme da.
Ja,
ja.
Men det jo ikke så mange år siden at jeg vet at mamma bestilte en sang av deg, for da skulle jo min vin Elias konfirmere seg.
Ja,
da lagde du jo en sang.
Ja. Den la du ut, den.
Ja, den la jeg til og med ut.
Jeg har hørt på den flere ganger.
Ja, jeg har også
gjort det. Nå har de kuttet den midt på, men...
Det
får...
ja, det vel sånn der tidsbegrenset noen ganger, hvor lenge man får lagt ut. Ja.
Nei, jeg har den på... Jeg synger den av og til, men jeg har laget sånne sanger til alle barnebarna og...
Ja.
Hver gang det konfirmasjon, så jo en ny sang da.
Ja. Men det litt morsommere når det noen som virkelig kan synge da, som skal synge, for det hender jo I sånne konfirmasjonsselskap, for det noen litt dårlige.
Ja, og særlig hvis ikke teksten passer med melodien da.
Så da det litt mer hyggelig hvis det en sang som virkelig ordentlig.
Ja, det gikk bra det.
Ja, det gikk veldig fint. Så jeg vet ikke om han konfirmanten skjønner helt betydningen av det Alvor. Enda, men gjør det etter hvert, tenker jeg liksom. Med året så får vi jo litt mer, kanskje at vi åpner opp for alle tankene våre. Og,
det klart det.
Jeg må også bare hente litt fram fra den andre boka, det ikke diktboka, men som heter «Scener fra mitt eget liv». Det også en bok du har skrevet, og... Den fikk jeg låne av mamma for en tid tilbake. Og da var det så rart når jeg plutselig liksom leste noen andres beskrivelse av...
Aurora, mener du?
Ja, at, liksom, at det rammet på nytt da, I familien. Hendelse.
Ja.
Og jeg har jo lest liksom, historien min I ulike aviser eller sånn jeg har delt det med. Men det bare så rart når man leser en annens betraktninger av det. Både på godt og vondt, liksom. Det veldig sånn rar følelse, da.
Ja. Det som slo meg liksom, med den tragedien med Aurora, det var at du ble stående utenfor. Du kunne ikke gjøre noen ting.
Nei.
Ikke noe ord, ikke hva sammen du gjorde, det hadde ikke noe betydning.
Nei.
Du kunne ikke hjelpe.
Nei.
Det en forferdelig følelse, altså. Ja. Når du vet at andre mennesker har det vondt.
Ja. Og det det jeg tror mange strever med, da, den der maktesløsheten, at vi vet ikke hvordan møter mennesker som opplever vanskelige ting.
Ja, det vanskelig. Det vanskelig.
Ja, det jo det. Men da kanskje det betyr enda mer da, når man, bare det dikt, ikke bare, men det diktet du sendte da, liksom at jeg klarer kanskje ikke å si da hvor mye det betydde, men etterpå så klarer jeg å sette ord på det til deg I sånn face to face.
Ja, gjorde det.
Fordi det ikke alltid så lett midt oppi det.
Nei. Det ikke det. Det er jo livets sider det der. Jeg har jo opplevd, vi snakker om sorg, så jeg var jo bare 16 år etter sjøs, når jeg fikk beskjed fra, på et brev at min far hadde omkommet I en ulykke, og det var 3 måneder gammelt. Sånn var det den gangen. Det var jo forferdelig, vet du. Og da alene på en båt, Og så får beskjed at far din død for 3 måneder siden. Det var, det tror jeg ikke alle har noe ønske om å oppleve, altså. Det var, det har jeg egentlig aldri kommet over. Og så måten det ble behandlet på, skulle jo egentlig vært sendt hjem, vet du, når du er sånn ung gutt. Så, men ikke sånn, ikke den gangen. Ikke i 50-året. Så det, da var det...
Da skjønner jeg jo at vi har kommet litt lengre på det å ta sånne ting på alvor, eller, ja. Eller hva det gjør med mennesker da.
Ja.
Selv om man fortsatt kan tenke sånn at vi ikke klarer å yte nok hvis noen opplever noe vanskelig, men det her er jo sjokkerende liksom.
Ja, da du innestengt alene med sorgen din, og der du bor i sånn båt, og skal være der kanskje et år til eller sånt nå.
Mm.
Så det var, jeg tenkte på et par rart, jeg klarte det egentlig ganske bra til å andre ville kanskje fått sammenbrudd når du er så ung.
Mm.
Men glemmer ikke, men jeg har dem jo hos meg likevel.
Ja. Mm. Hva tror du liksom har vært din medisin for å tåle disse støytene opp igjennom liksom?
Jeg tror det har kommet at jeg sånn veldig barnslig egentlig.
Ja,
jeg veldig barnslig og som tar meg ikke så alvorlig på allting. Jeg tror ikke det, altså. Nei, det kommer helt senere når du blir større og får mer i voksen. Ja, nei, jeg tror det at det er lett til sinns. Jeg er veldig... Ja, jeg liker... Ja, jeg tenker på det selv. Det er rart at du takler deg det og det så enkelt, men det kommer at du er lett til sinns og så positiv. Selv om du kanskje har det vondt. Og, for... Det har vært noen slag gjennom livet som, med meg som de fleste andre mennesker må oppleve.
Mm.
Så, men akkurat det synes jeg var ille den gangen. Da. Men, det kom jo frem i tunge stunder, da, som du sier.
Ja. Hadde du noen du kunne prate med? Liksom?
Det merkelige er det at jeg og bror min var jo på den båten med 2 års kontrakt, og han var der han også.
Ja.
Men han leste brevet, han og ga det til meg, leste her Svein, så han så gikk hos av luggeren. Jeg leste brevet og siden så snakket ikke vi to ett ord sammen om det at far vår har gått bort. Holdt det for oss selv. Ikke ett ord mellom oss. Det rart.
Men når dere ble eldre da, kunne dere prate om det?
Ja, han, eldre bror min, tok det vel opp 30 år etterpå. Og da sa jeg det, det er for sent. Det la vi hvile nå. Omstendighetene rundt alt det der. Han falt jo ned ved Fossebro og omkom. Så den siste soldaten som jeg skriver i boka mi, han falt der nede, han og pappa. Han var jo soldat i 19 før. Så omkom han der nede da, hvor det var kamper, så jeg kalte han for den siste soldat.
Ja.
Nei, det var for sent da, synes jeg. Ikke hadde pratet den gangen jeg trengte det.
Ja.
Men det sånn som vi gjør med mennesker når det skjer noe uventet. Vel?
Litt
uvanlig, kanskje.
Ja.
Ja.
Men dere var jo... 4 søsken etter vi gikk bort, eller han, det var 5 med han selvfølgelig.
Ja, det var jo trøsten på mamma, det var at man fikk tullemor og Lasse, vet du, 2 søsken.
Ja.
Da er det som longnet seg, det antallet, det var vel planen å få barn så fort som mulig, vel?
Ja.
Tror det.
Ja.
Så det, men det er jo en helt annen generasjon.
Ja.
Og da jeg var jo mye, mye eldre.
Tror du de to, altså mammaen min og onkel som er yngre, tror du de har et annet bilde av mormor enn det du har i forhold til at du opplevde at hun forandret seg når hun mistet?
Ja, det er helt riktig det.
Ja.
De har det.
Ja.
For jeg har ikke det bildet jeg som de har.
Nei.
For jeg tror man stusset litt på de siden jeg har dratt fram, men det var den, men jeg har tatt fram den siden fra, i boka mi da, om når jeg var ung og vokste opp, hvordan det var da. Når mamma ble eldre, så ble det ikke sånn, vet du. Det ble helt noe annet. Det var en helt annen tid. Så boka mi er ikke fra den tiden, egentlig. Den er fra oppveksten etter krigen og oppover.
Men jeg tenker jo igjen en parallell der, fordi jeg hadde jo en sønn som levde når Aurora døde, og en som kom etterpå.
Ja, ja.
Jeg tror også den ser på meg litt forskjellig.
Ja, ja.
Fordi han ene så jo at jeg forandret meg, mens han andre har jo kun sett meg sann.
Ja, ja.
Sånn at jeg tror jo den får en litt annen...
Ja,
opplevelse av det.
Ja, det tror jeg.
Uten at det må være bare feil, da, men det bare blir omstendighetene gjør at det blir sånn.
Ja,
ja.
Det er riktig. Det er sånn det er.
Ja. Og hvis vi klarer å være klar over det, da, så kanskje det ikke blir så vanskelig allikevel. Ja.
Nei, jeg skjønner. Men, det som du sier, når man blir eldre, så har man et litt annet perspektiv på hele og hele år skjønner litt mer.
Ja.
For det var i hvert fall med tilfelle med mamma min i hvert fall, at det var ikke sånn som det ble senere, i mer moderne tid.
Nei.
Så... Men det mange sider han drar frem når han skriver bok som han kanskje ikke skulle dratt frem. Så jeg har jo skrivet veldig ærlig da.
Men er ikke det en del av det å, hvis man først ønsker å dele, eller skrive noe, så bør det jo være ærlig. Ellers ja. Lager man jo et glansbilde da.
Ja, jeg begynte fullt på det. Da sto jeg inn i underbuksa når jeg var ferdig.
Det bra. Det ser rett bra ut. Det jo, da det jo i hvert fall fra... Da det ikke noe du pynter på? Eller?
Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg gjør ikke det. Det kanskje... Jeg hadde jo, som jeg skriver i boka, om min fars alkoholproblemer. Det kunne jeg egentlig gjerne ha tidsstil om, men jeg har lagt det frem sånn som det var, for det preget jo vår ungdom veldig.
Mm.
Alkoholisert far, det ikke bra. Så selv om man var snill og god, så var det mye lidelse for min mor også.
Mm.
Periodedranker og sånn. Men jeg skjønner egentlig pappa litt sånn godt, for de der etterkrigsdagene, de var veldig grå, altså.
Mm.
Ja, med lite arbeid, og var det arbeid, så var det dårlig betalt, og kom aldri over i noe velstand under den lønnen som var den gangen. Og det var jo, jeg vet ikke, det største øyeblikket for pappa, det var å sitte og høre på radioen og høre på sportsresultatet, så var det ikke noe annet. Han var glad i sport, da.
Mm.
Men det var en grå hverdag, synes jeg, da.
Mm.
Du måtte glede deg over det enkle.
Men tror du ikke dette beskriver manges jo. Livssituasjon?
Jo, og da, for det var det veldig mange sånne gubber som drakk litt for mye.
Mm.
Jeg husker på Korsgården da han jobbet, da kunne du fulle gubber liggende sne over hele skaukanten der.
Oi, oi,
oi. Når fredagen kom altså, ja. Fikk lønning. Så det beste mamma kunne gjøre var å stille opp der på fredagen og ta, når han fikk lønning. Ja. Ikke fikk kjøpt noe brennvin. Ja.
Det var nok...
Kan le i dag, da.
Ja, da, det det som det blir jo en... Men man klarer jo liksom å
ja, ja.
Se at det blir jo en tung tid, da.
Ja, ja. Ja. For, skal vi gjerne ha mat på bordet, da?
Ja, det er
greit. Det var en snill kjøpmann, da, som fikk skrive mat, og det er ikke sult, det er. For sånn var det, altså.
Ja.
Ja.
Men sånn, avslutningsvis, jeg vet jo, du kunne jo... Du har levd et langt liv, du kunne fortalt
i
timesvis.
Ja, jeg har hatt veldig mange interesser, vært på veldig mye, spesielt, nesten for mye.
Ja, ikke sant. Men jeg har så lyst til at du skal bare dele et dikt som kanskje betyr mest for deg, eller som kan bety mest for andre. Har du et å komme opp med da?
Ja, det vet jeg, hva det skal være for noe.
Ja.
For det tror jeg står først i boka, gjør ikke det?
Det gjør det, ja.
Det er sikkert. Det gjorde ikke det, men skal vi se. Det går til et kort ord her. Det blir borte, da. Nei, det har vi det der. Nummer 19 i den dikboka som jeg ga ut en gang, da.
Mm-hmm.
Det tenkte jeg kunne passe bra som... Avslutning her, det jo egentlig en sang som jeg har spilt inn på CD forresten.
Okay.
Men den heter Ennu da.
Ja.
Og det jo feil da. Ennu, det gikk jo bort til 1938 da jeg ble født. Det heter Ennu. Men jeg synes Ennu var det sånn så fælt ord.
Ja, men da...
Det litt fin da.
Er ikke alt lov når det gjelder sånn...
Jo da. Da jeg bruker Ennu, ja. Da får jeg det for kjeft.
Ja.
Ennu kan jeg føle våren komme og lege alt den røre ved. Ennå kan jeg stå på min veranda og høre at regnet faller ned. Ennå kan jeg se at solen skinner og varmer alt på denne jord. Og ennå kan jeg holde andres hender og gi av det som i meg bor. Ennå kan jeg høre barn som leker og sprer sin glede til mitt sinn. Ennå kan jeg gråte ut min lengsel og gi mine drømmer til en vind. Ennå kan jeg rope ut min glede over noe som meg rører ved. Ennå kan jeg høre vinden nynne når den leker i skogens tre. Ennå kan jeg åpne opp mitt hjerte når noen roper ut mitt navn. Ennå kan jeg ta et barn i fanget og trøste det mot sår og savn. Og ennå kan jeg tro at livet leker hvis vi hverandre vil forstå. Og ennå kan jeg gå og løfte blikket ifra asfalten og mot en himmelblå.
Tusen takk. Og det har vært veldig... Spennende å høre på deg, og for meg betyr det kanskje litt ekstra da, siden jeg kunne spørre og grave litt om mine røtter. men
bare hyggelig. Ja. Bare hyggelig. Det var veldig artig at du tenkte på meg.
Ja. Og det jo noen år siden jeg hadde svingt inn gårdsplassen her, men her det jo akkurat som jeg husker, og ja, det, veldig godt å
Ja, du ser her. Fattigdommen ligger i vega her.
Å oh, nei, overhovedet ikke. Men det var bare at
Vi har farve-tv da.
Ja, det vet du. Og så synes jeg det bare så gøy at du har den humoren der, og ja, kjapp i replikken.
Ja.
Så tusen takk.
Jo, hyggelig.
Ja.